Dum la internacia matematika olimpiko en Britio, polaj liceaj lernantoj akiris unu oran, tri argentajn kaj du bronzajn medalojn, atinginte la dekan lokon en la teama rivalado. Jan Fornal, abiturient examenito el Rzeszów en la sudorienta Pollando, ricevinta la oran medalon solvis sen erare ciuin olimpicain taskoin. Tiel li grandigis la collecton de siai orai cae bronzai medaloi el la antauai eldonoi de la Olimpico. Krom li en la Olimpico partoprenis lernantoi el Gdansko, Piotrków Trybunalski, Szczecin cae Krakovo. Internacia Matematica Olimpico estas la plei malnova inter prestigiai lernoobiectai concursoi en kiu rivalas lernantoi el la tuta mondo. Ciujare gi okazas en malsama lando.